Ahoj pocestník, práve si dorazil do konečnej stanice s názvom Smrť. Máš poslednú možnosť pozrieť sa späť na svoj život, čo všetko si prežil, aká bola jeho esencia a ako si sa v ňom cítil. Teraz máš mnoho možností na výber, čo ďalej. Buď pôjdeš do neba, alebo pôjdeš do pekla. Znovu sa narodíš a zažiješ ďalší život, alebo splynieš s týmto vesmírom a staneš sa jeho súčasťou. Tak a teda, ktorú možnosť si vyberáš? Ahojte kamaráti a vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na tebe záleží. Moje meno je Samuel Kizek.
A moje meno je Juraj Paršo.
Dnes sa budeme rozprávať o smrti a o viere. Tuto epizódu sme rozdelili do takých dvoch podtém a vieme, že to je nezvyčajná téma pre náš podcast, pretože my sa skôr venujeme témam na takej fyzickej úrovni, čo môžeme konkrétne spraviť. Áno, určite sme mali aj témy ako je životné poslanie a tak ďalej, avšak väčšinou sme nezachádzali až do takýchto spirituálnych vecí. Avšak v tejto epizóde sa dozvieš, ako veľmi to, čomu veríš, ovplyvňuje všetko v tvojom živote. Pretože jediná vec, ktorá je istá na tomto svete, je to, že všetci raz zomrieme. Aj ty raz zomrieš a premeníš sa na popol. Budeme sa rozprávať o posmrtnom živote, ako rozdielne ho vidia rôzne náboženstva. O strachu zo smrti. Ak máš strach zo smrti, v tejto epizóde sa dozvieš, ako ho prekonať, ako s ním pracovať. A taktiež aj postoj, ktorý by si mal zaujať ku smrti.
Ako je to teda s posmrtným životom v iných náboženstvách? Mám také 4 príklady. Začnem primárne Egypťanmi. Následne na to skočím ku Rimanom. Porozprávame sa aj o hinduistoch, budhistoch a zakončíme to niečím najaktuálnejším a niečím, čo pozná vo svojej podstate asi každý z vás poslucháčov, a to je kresťanstvo. Ako to teda mali Egypťania? Myslím si, že otázka posmrtného života a cesty do posmrtného života je nám veľmi známa, hlavne z filmov a tak ďalej a z kníh o múmiach. Avšak táto ich filozofia a táto ich viera má niečo do seba.
Môžem ti do toho skočiť, že mňa veľmi fascinovalo na Egypťanoch to, že oni stávali krajšie domy pre mŕtvych, ako pre seba, ako pre živých. Že oni v podstate tých, ako keby tých mŕtvych potrebovali nejak zveladiť a potrebovali im zabezpečiť ten kľudný posmrtný život a im bolo jedno, v čom bývajú. Ako keby sa najviac sústreďovali na ten posmrtný život.
Nie, úplne vo všetkých prípadoch. Zoberme si faraóna alebo vyšších štátnych úradníkov, ktorí patrili, hej, pod faraóna. Tí vo svojej podstate žili v grandióznych domoch, áno.
Akože určite áno, ale zober si, čo sa zachovalo.
Boli jednoduchšie. Tie domy vo svojej podstate boli jednoduchšie, avšak ich hrobky, tie malby, ktoré sú tam, keďže ja osobne som vlastne videl celý Egypt od hora až dole, tie hrobky sú oveľa sofistikovanejšie. Avšak, čo mňa veľmi fascinovalo, bolo to, že bohatý sa dostal do podsvetia, dostal sa do tej časti, kde vládne boh Osiris. Avšak chudobný sa dostal do úvodzovkách nášho pekla, do prostredia, kde musel otrokárčiť ako keby celý ten nekonečný posmrtný život. Čo je zaujímavé, že to, kde sa ten daný človek dostal, sa neurčovalo činmi a jeho správaním, určovalo sa jeho majetkom, jeho financiami a určovalo sa to tým, s čím do toho podsvetia prišiel. Čo sa mi avšak na myšlienke posmrtného života Egypťanov páči, je to, že naozaj si tých ľudí uctili vo veľkom.
Dokonca, niekedy až moc, podľa mňa.
Niekedy až moc.
Však pozrime sa na pyramídy, že v podstate je to jeden zo 7 divov sveta a je to niečo postavené pre mŕtvého človeka.
No, je tam trošku viacej mŕtvých ľudí, ale hlavne je to pre toho jedného faraóna, ano. Respektíve jeho manželku, ktorá s ním tam leží. Avšak mňa veľmi zaujalo to, že ako oni rozdielovali, že dostane sa do toho vyššieho života posmrtného, v prípade iba ak peniaze máš alebo nemáš. Ak nemáš, tak bohužiaľ. Čo vo svojej podstate mohlo byť aj jedným z problémov tejto civilizácie, pretože boli veľmi zameriaľní na materiálno, ktoré mali. Áno, boli vysoko vzdelaní, vo svojej podstate mali vybudované infraštruktúry, mali vybudovaný určitý typ vlády v krajine, avšak boli zameraní na materializmus. A z toho, čo som akože teda nejak navnímal a napočúval o Egypte, keďže jedného času to bola moja životná vášeň, tak mnoho konfliktov, mnoho bojov a aj mnoho ukončení vlád nastalo kvôli tomu, že peniaze alebo zlato. Avšak zadržte si myšlienku na tom, že sa rozdielovalo na základe toho, či máš peniaze alebo nemáš. Prichádzame už o zopár tisíc rokov dopredu a dostávame sa k Rímanom. Čo je úplný paradox toho celého, že Rímania, niektorí rímski cisári počas svojho života vyhlásili, že sú bohmi. Sami seba sa rozhodli označiť bohmi. Čo v iných kultúrách, keď tak máme napočúvané a napozerané, vieme, že za tých bohov ich vyhlásili tí ľudia neskôr. Po činoch, ktorí tí dotyční, ktorými sú už aktuálne bohmi, vykonali. U Rímanov taktiež avšak platilo pravidlo, že kto sa vysoko dostal, kto veľa mal, ten mal krásny posmrtný život. Mhm. A pre mňa je najviac teda špecifické to, že zase tá viera bola svojím spôsobom nejak ohnutá. U Egypťanov to bolo cez financie, u Rímanov to bolo to, že vlastne ten císar sa dokázal sám rozhodnúť, hej, či Boh je, či Boh nie, dneska sa zobudím, tak som Boh, zajtra nie, tak nie som Boh, hej. Následne na to sa dostávame ku hinduizmu, a čo pre mňa osobne je jedna z najviac fascinujúcich vierovýznaní. Nielen kvôli tomu, že veria, že Ganga je vlastne kúsok mliečnej dráhy. Sice Ganga vieme, aká je znečistená a nechutná. Avšak oni veria, že jeden z ich bohov, neviem, či to bol náhodou Bišňu, dal jednu zo svojich 8 rúk k oblohe a druhú dal na zem a vďaka tomu spustil vlastne život na území Indie a že Ganga vlastne priniesla život do celej tej Indie ako takej. Tam sa mi páči zase ich štýl reinkarnácie. Oni neberú do úvahy to, či si bohatý, či nie si bohatý. Možno jediný taký bizarný fakt je to, že hinduizmus je rozdelený na tiež niekoľko svojich odvetí, ako máme aj my v kresťanstve. A v jednom z tých odvetí, keď zomrie muž, tak sa s ním pochová aj žena. Zaživa.
To vážne? Ale počkaj, akože platí to aj momentálne dnes?
V niektorých tých, najmä tomu kmeňoch, ktoré oni majú vytvorené, v tých kastoch to stále platí.
Ale keď zomrie žena, tak nič, hej?
Tuším, že keď zomrie žena, tak nič.
No.
Avšak keď zomrie muž, tak teda žena poputuje pekne s ním do truhly a že ešte väčšinou, že jej spájajú ruku s ním, že ich zaviažu, aby ho držala za dlaň. Aby sa s ním reinkarnovala spoločne do ďalšieho života a aby si hneď k sebe našli cestu. A oni vlastne, keď umierajú, tak sa reinkarnujú po duševnej stránke. Avšak aj že vraj tieto reinkarnácie majú určité úrovne a že ty sa reinkarnuješ dovtedy, dokým plne nenaplníš svoje poslanie, ktoré ti Bišňu na tomto svete dalo. A ako náhle to poslanie naplníš, primárne sa to týka zlepšenie života v Indii alebo celého sveta, tak vlastne pôjdeš k Bišňu hore do, nazvime to, neba, alebo do vesmíru, alebo do toho kolektívneho vedomia. Dostávame sa ďalej k pre mňa osobne najviac fascinujúcemu buddhizmu. Buddhizmus je založený na tom, že každý z nás má v sebe vnútorný potenciál dosiahnutie nirvany, avšak keď bude žiť životným štýlom, kde vo svojej podstate trošku zapiera seba samotného, ide do extrémov, avšak zjednotí svoju fyzickú schránku so svojou mentálnou schránkou a nájde upokojenie alebo zen. Celková tá ideológia buddhizmu je teda založená na tom, že postupuješ situácie vo svojom živote, ktoré nie sú trikrát príjemné, avšak máš za tým to, že vo svojom živote niekde rastieš a vo svojom živote sa niekde posúvaš. Toto urobil Buddha, keď vlastne nedovolím si tvrdiť, že neustále, ale väčšinu zo 6 rokov meditoval pod jedným stromom, kde dosiahol to osvietenie, pripojil sa na to kolektívne vedomie, pochopil tajomstvo života a smrti a všetkého, čo je za tým, vo svojej podstate ako keby videl za tú oponu. A pre mňa osobne ako človeka je toto jedno z takých najkrajších možno druhov vierovýznania a nejakej tej ideológie, pretože nerieši sa tam materializmus.
Áno.
Nerieši sa tam nejaké zázemie, nerieši sa tam to, aký človek si. Vo svojej podstate ty sám prichádzaš na to svoje najvyššie vedomie. Ty sám sa napájaš na tú nazvime to vesmírnu energiu, vesmírny tok, ale ide to z tvojej vnútorného rozhodnutia a nikto iný to nedokáže ovplyvňovať, pretože každý tú nirvanu, to osvietenie má za svojich špecifických podmienok. Niekto to môže mať za rok, niekto za 6, niekto za 20.
A ja som čítal, že čím viac sa ten daný človek snaží dosiahnuť to osvietenie, tak tým menej mu to ide. Pretože keď chceš dosiahnuť osvietenie za cieľom dosiahnuť osvietenie, tak to do osvietenie nikdy nedosiahneš. Jeden človek, myslím, že sedel pod rovnakým stromom, pod akým sedel Buddha, avšak niekoľko rokov. Avšak nikdy to osvietenie nedosiahol. Aj keď bol na rovnakom mieste, možno mal rovnaké podmienky, ale nikdy nemal rovnakú skúsenosť. Pretože ten človek to prežíva úplne inak a každý podľa mňa inak dosiahne to osvietenie.
A každý má iné miesto.
A mne sa presne páči na buddhizme to, že proste ty akože sa reinkarnuješ až dovtedy, dokým nedosiahneš to osvietenie. Vtedy sa prestaneš reinkarnovať. Hej? Pretože dosiahneš ten svoj cieľ na tejto zemi, na tejto planéte. Je to naozaj krásna viera a nie len tak máme sošku Budhu na našom balkóne, že Juri?
Tak, tak. Ale čo mne osobne sa páči oproti týmto iným vieram je to, že povedzte mi meno jednej vojny alebo boja, ktorý bol kvôli buddhizmu, kvôli tomu, že oni sa rozhodli ísť niekoho krvopotne zavraždiť a prenasledovať, lebo jeho viera bola iná. Vo svojej podstate aj Dalaj Lama a iní predstavitelia buddhizmu, respektíve jeho predchodcovia, dokázali fungovať a rozprávať sa s Matkou Terezou, s pápežom a s inými predstaviteľmi iných vier, avšak nikdy vo svojej podstate nevyhľadávali agresiu a mne sa páči ten ich pokojný a vo svojej podstate taký kľudný priebeh životom, ako sú vďační aj za tú najväčšiu maličkosť a ako sa dokážu radovať aj z niečoho, čo nám osobne by ako ľuďom prišlo absurdné a vo svojej podstate možno aj to je jedným z krokov, ako dosiahnuť osvietenie, pretože si vďačný za všetko, čo je naokolo teba, lebo všetko, čo okolo teba je vo svojej podstate zázrak, ktorý my nevieme avšak vysvetliť. A dostávame sa k tomu najviac aktuálnemu a niečomu, čo sa týka nás všetkých a to je kresťanstvo.
Mhm.
Kresťanstvo ako také, za mňa osobne ako človeka, má krásnu myšlienku. Páči sa mi ten v úvodzovkách, to teraz poviem veľmi do úvodzoviek, manipulatívny faktor, že konaj dobro a dostaneš sa do neba. Z jednej strany je to naozaj úžasná vec, pretože ľudia, ktorí majú tú vieru vysoko, ako sa ešte aj dostaneme, tak tá viera ovplyvňuje ich správanie, ich fungovanie medzi ľuďmi.
Ich identitu.
Ich identitu. A na základe toho vo svojej podstate vytvárajú lepšie prostredie, prostredie, kde sa ľuďom lepšie žije, lebo chcú byť k sebe dobrí, lebo to niekto povedal a keď to splnia, dostanú sa do neba. Čo avšak je teda paradoxné, je to, že ak nás Boh všetkých miluje tak, ako sa tvrdí, tak by miloval aj hriešníka a zavolal by ho k sebe do neba. Nedovolím si tvrdiť, že kresťanstvo ako také zlé má v sebe mnoho úžasných faktorov. Ja osobne som si párkrát prečítal Bibliu a niektoré pasáže z Biblie za mňa osobne ako človeka nielen na logickej úrovni, ale aj na úrovni spirituálnej dávajú význam. Keď si ich prečítam, cítim také pohľadenie na duši. Avšak ono, s každou vierou prichádza to, že majú nejakých vysokých zástupcov, hej, niekoho, kto je v úvodzovkách v tom čase odrazom tej viery a títo ľudia majú veľkú silu rečníctva, veľkú silu medzi ľuďmi, veľkú verejnú autoritu, ako keby. A oni môžu reprodukovať to podľa seba.
Presne, a to je to, že každý si tú Bibliu podľa seba, alebo respektíve každú náboženskú knihu, čo je v tých konkrétnych náboženstvách, si môže interpretovať podľa seba, pretože každý máme úplne inakšie filtre, cez ktoré sa pozeráme na tento svet. A keďže on si to vyloží takýmto spôsobom, tak môže spraviť nejakú zlú vec alebo nejakú dobrú, ale to si myslím, že už záleží na tých jeho filtroch a na tým, že aké on má presvedčenia, aké on má názory a aký je on ako človek, aká je jeho esencia. No a toto si myslím, že to je asi jeden z najväčších faktorov, prečo by človek, čo verí, nemal druhému človeku hovoriť, v čo by mal on veriť, lebo to, čo verí on, je to najlepšie.
Pekným príkladom o reprodukcii Biblie, alebo respektíve toho, čo povedal Boh, alebo prorokovia, je Amerika. Oni veria síce v Bibliu, majú Bibliu ako teda tú základnú literatúru, z ktorej sa odráža viera, avšak moje sámkové palce na rukách, na nohách by nestačili na to, aby sme spočítali, koľko cirkví tam existuje a koľko rôznych reprodukcií Biblie tam je a na základe ktorých tí ľudia fungujú. Osobne si myslím, že je možno tá kniha naozaj nám bola poslaná na to, aby ten svet niekde posunul aj na tej duchovnej úrovni, avšak Pán Boh mení, človek niekedy vie meniť, tak človek zmenil a bohužiaľ z mnohých týchto reprodukcií vznikli aj tie najkrvavejšie momenty v histórii, ako taktiež známe Malus Maleficarum, kladivo na čarodejnice.
A nebudeme hovoriť ešte o tom, že Biblia bola prekladaná veľmi veľakrát a ako si je možné, že tým prekladom sa niektoré veci trošku pozmenili a tak to aj možno vyzerá. Vzhľadom na to, že všetky tieto náboženstva majú spoločné to, že veria v nejaký posmrtný život. Z toho sa chcem teraz teba spýtať otázku. Máš strach zo smrti? Bojíš sa smrti ako takej? Pretože ja to vnímam tak, že mnoho ľudí sa jej bojí a myslím si, že je úplne v poriadku mať taký prirodzený rešpekt, pretože my sa bojíme toho, čo je nám neznáme, čo nepoznáme. Pretože nevieme, čo očakávať a nevieme to predvídať, pretože smrť je jednorazová záležitosť. Nie je to niečo, že niekto to zažije a potom ti o tom môže rozprávať, že aké to bolo. A práve preto sa mnoho ľudí bojí smrti. Pretože je to jednorazovka. Avšak ak má niekto taký ten iracionálny strach zo smrti, že nemôžeš na ňu ani pomyslieť, skús sa spýtať sám seba, alebo ak máš ty ten momentálne strach zo smrti, alebo niekedy v živote si mal, čomu verím, že bude po smrti, čo verím, že sa stane potom, ako zomriem, pretože práve toto si myslím, že ovplyvňuje ten strach, ktorý máme zo smrti. Ja si aj myslím, že na základe toho strachu vznikli tie všetky náboženstvá. Veriť v niečo je o mnoho lepšie, ako by sme mali veriť v to, že nebude nič a v to, že sme tu iba tak, náhodne. Pretože niečo, viera v niečo nám dáva vyšší zmysel a to ovplyvňuje všetko v našom živote. Otázkou je, či je smrť niečo, čoho sa potrebujeme báť, alebo je to niečo, čím sa potrebujeme inšpirovať a pozerať sa na ňu inak. Pretože ja si myslím, že o tom to je. O našom pohľade na danú vec a o tom, ako sa cítime, keď sa na ňu pozeráme. A Juri, ja sa teraz spýtam teba, že aký postoj by sme mali zaujať ku smrti?
Smrť je úplne prirodzená a teraz sa tak vnútorne zamyslí nad tým, čo sa deje s kvetom, ktorý máš kvetináči? Rok, dva, tri, štyri, ten kvet kvitne, ten kvet rastie. Avšak zrazu príde moment, kedy ten kvet začne chradnúť. Začnú mu odpadávať listy, začnú mu odpadávať nejaké konáriky či vetvy a následne na to ten kvet začne vysúšať a začne prachnivieť. Áno, rozpráva sa to v Biblii v prach si a prach sa obrátiš, A je to vo svojej podstate veľmi zaujímavé, že všetko v našom okolí sa za nejaký čas rozloží. Či ľudské telo, či potraviny, ktoré máme v chladničke, či rastliny, či je to samotné plutónium. Avšak po nejakom čase sa tá daná látka rozpadne, sa tá daná látka rozpustí a vráti sa naspäť do zeme, do toho kolobehu života, z ktorého vo svojej podstate prišla. Pretože všetko, čo je okolo nás, je zo zeme, ktorú máme pod našimi nohami. Z matky prírody, ktorá nás živí a ktorá nám každý deň dáva čerstvú vodu, čerstvý vzduch, potravu a ekosystém, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Ja osobne som zastanca toho, že smrť je prirodzená. A možno to bude teraz také, že vyššieho zmýšľania alebo charakteru, avšak každý máme nejakú tú svoju dobu spotreby, kedy proste tá zubata nás bude čakať niekde a povie, že bohužiaľ už je čas. Každý dostávame do vienka nejaký čas a áno, niekto ho dostane menej, niekto ho dostane viac. Niektorí ľudia sa opúšťajú nad tým, že proste ten človek dostal málo času a trápia sa nad tým celý život, avšak povedzme si na rovinu, my to nevieme zmeniť. Bez ohľadu na to, ako v budúcnosti bude vyvinutá naša medicína, áno, budeme si vedieť ten život predložiť, určite.
Už aj teraz si ho vieme.
Už aj teraz.
Myslím si, že pred 100 rokmi sa ľudia dožívali o mnoho menej rokov, ako sa dožívajú v súčasnosti.
Určite áno. Avšak ten faktor, keď príjmete, že OK, a ja raz zomriem, je vo svojej podstate veľmi oslobodzujúci, pretože si uvedomíte, že OK, som tu a teraz, potrebujem dať čo najviac zo svojho života, pretože neviem, čo ma čaká za tou oponou a neviem, čo bude na druhej strane. Smrť je niečo, čo v mnohých ľuďoch vyvoláva úzkosti, vyvoláva fóbie, avšak práve možno toto sú tie levele sebauvedomenia, ktoré potrebujú tí dotyční ľudia si nimi prejsť a potrebujú ich spracovať, pochopiť a prijať ich za svoje do svojho života, pretože nás iba idú niečo naučiť. A ja oprímne poviem, že síce možno nežijem do z toho percenta život, aký by som chcel, a nie je všetko perfektné.
Ja si myslím, že nikto nežije úplne taký 100% život a nikto nemá, že no problems v jeho živote.
Avšak, ak sa stane, že na mňa spadne lampa teraz, no tak bohužiaľ na mňa spadne lampa a možno ma zabije a ja už tým proste viacej ako urobiť neviem. Už budem niekde na druhej strane, k tomu sa ešte dostaneme a možno dostanem druhú šancu. Dôležité je byť ďačný za to, že som tu a teraz, a toto je niečo, čo ja si veľmi vravím na pohreboch. Sice som ich vo svojom živote zažil asi iba 3, ale avšak to veľmi intenzívne. A vždy som si povedal, že ako som proste vďačný, že áno, poplakal som si v tom momente k tej osobe, ale to, že sa budem vrácať neustále k tomu smútku, ktorý som prežíval zo straty toho človeka, ma oberá o to prežívanie krásneho života, ktorý mám teraz.
Ja si aj myslím, že to vedomie, že raz zomriem, ma privádza ako keby naplňať to moje životné poslanie a niečo tu zanechať na tomto svete. A tiež to vedomie, že raz zomriem, ma oslobodzuje od tých každodenných, zbytočných a malých problémov, ktoré riešim na nejakej úrovni svojho bytia. Pretože smrť je akoby niečo, akoby ti to dáva takúto slobodu, že Doriti, na čo sa ja trápim nad týmto, keď som tu len raz? Keď žijem len raz? Ako by sa tvoj život zmenil, keby vieš, že zajtra zomrieš? A toto je podľa mňa otázka na každého z vás, aj na nás dvoch, pretože je to veľmi silná otázka a ja ju poviem ešte raz. Ako by sa tvoj život zmenil, keby vieš, že zajtra zomrieš?
Ľudský život ako o sebe, ľudský život sám o sebe nesie tú duchovnú spirituálnu energiu, vo svojej podstate je to pre nás stále niečo fascinujúce a niečo vyššie a podľa mňa neexistuje hodnota, ktorá by sa vedela stať protihodnotou k smrti a k životu. A ten najväčší dar, ktorý máme, je to, že môžeme žiť a byť tu a sledovať tie zázraky prírody a zázraky spoločnosti, ktoré sa okolo nás dejú dennodenne.
Úplne s tebou rezonujem, Juri. A ja by som sa teraz dostal k tomu, že ako ťa ovplyvňuje to, čomu veríš. V NLP poznáme takú takzvanú pyramídu neurologických úrovní, ktorú vytvoril Robert Dilts. Je to pyramída, ktorá sa skladá zo 6 vrstiev a každá vrstva, ktorá je vyššie, ovplyvňuje tie, čo sú nižšie. Prvá vrstva je prostredie, čiže to, kde si. Druhá vrstva je správania, čiže to, čo robíš. Tretia vrstva sú schopnosti, čiže to znamená, čo dokážeš, aké máš schopnosti. Štvrtá vrstva je tvoje presvedčenie. Aké máš presvedčenie, aké máš hodnoty, čomu veríš. Pozor, toto nie je viera. Toto je, čomu veríš, že sa čomu veríš vo vzťahu, že vzťah je, aké sú tvoje hodnoty, čo je pre teba dôležitejšie. Ďalšia vrstva je identita, kto si. A posledná vrstva je prepojenie, čo ťa presahuje, s čím si prepojený. A nie je náhoda, prečo je táto vrstva posledná, prečo prepojenie ovplyvňuje tvoju identitu. Koľko, napríklad povedzme si to na kresťanov, koľko kresťanov sa považuje za, neviem, napríklad povedzme, že dobrého človeka, pretože chodí do kostola, alebo pretože je to niečo, čo im dáva zmysel, čo dáva zmysel ich životu, je to niečo, čo keď ovplyvní tú identitu, následne ovplyvní aj tie presvedčenia, potom aj schopnosti, správanie a prostredie. Začnem vyhľadávať iných ľudí, iných iné spoločnosti. A práve preto záleží na tom, čomu veríš, pretože to ovplyvňuje tvoju identitu, tvoje presvedčenia, tvoje schopnosti, tvoje správanie a nakoniec aj to, kde sa nachádzaš, kde si. A ešte, aby som ujasnil, nemusí to byť nejaké náboženstvo. Naozaj, môže to byť aj, že si prepojený s vesmírom, že ťa presahuje príroda, alebo presahuje ťa tvoja najlepšia verzia seba samého. Hej, pretože nie každý verí v nejaké náboženstvo a nie tiež ty veríš nejaké náboženstvo a my ťa teraz nenavádzame na to, aby si v nejaké veril. Iba je zaujímavé, ako to, čo ťa presahuje, čo veríš, že ťa presahuje, alebo čo je viac ako ty, ovplyvňuje celý tvoj život. Pretože mám pocit, že nám to aj tak trochu dáva zmysel života. A teraz je otázka na teba, že čo ťa presahuje. A teraz sa dostávame k tomu, že v čo vlastne veríme my. Bavili sme sa o rôznych náboženstvách. V čo veríš ty, Juri?
Dobro konaj, dobro sa ti vráti. S láskou konaj, láska sa ti vráti. Buď vďačný za všetko, čo vo svojom živote máš. Konaj tak, aby si vytváral lepší život nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí sa nachádzajú okolo teba. Aby si každým dňom neustále, možno aj minimálnymi krokmi, zlepšoval spoločnosť, v ktorej sa nachádzaš. Či je to rodina, či sú to priatelia, či je to práca, alebo projekt, ktorého si súčasťou. Konaj tak, aby ste niekde rástli, nielen po fyzickej stránke, finančnej stránke, ale aj po tej mentálnej či spirituálnej. A konaj tak, aby si mal lásku a pohodu na každom kroku. Toto je niečo, čo si mnohokrát vravím a hlavne pri rozhodnutiach, kde mám možnosť sa rozhodnúť, ako by som to v jazyku NLP povedal, ekologicky a neekologicky. Pretože, povedzme si na rovinu, každý z nás máme nejaké ego, nejakú takú tú uvodzovkách škarlivú časť nás samotných. Máme možnosť sa rozhodnúť tak, že niekomu vieme ublížiť, spôsobiť mu problém, alebo mu dať nejaké ponaučenie cez nejakú vyššiu autoritu. Áno, aj toto je možnosť, avšak osobne mi v poslednom období neustále vyskakuje, že bez ohľadu na to, že je to tyran, keď ho budeš biť, on dostane to, čo bude očakávať. Ale urob niečo, čo on očakávať nebude a urob to s láskou. A to bude, že mu odpustíš, že mu poďakuješ. Toto mám veľmi pekný príklad, aj keď teda je z kresťanstva, avšak pre mňa osobne veľmi silný, Ján Pavol II., bývalý pápež, ktorý keď bol v Rakúsku, tak ho jeden z davu, v ktorom Ján pápež bol, postrelil. Ján pápež, pred Jána pápeže sa postavil avšak v tom čase SBS-kar a zomrel SBS-kar a Ján pápež bol iba vážnejšie postrelený. Ján pápež avšak trval na tom, aby sa s tým človekom, s tým atentátnikom stretol a odpustil mu. Povedal mu, že mu odpúšťa, že on sa na neho nehnevá a taktiež dúžim, že tomu atentátnikovi odpustila aj partnerka alebo rodina toho zabitého SBS-kara. pre mňa je to osobne veľmi inšpirujúce, pretože naozaj bez ohľadu na to, čo ten človek urobil, mohol Ján Pápež mu nejako zavariť, je to človek veľmi vplyvného charakteru a mohol voči tomu atentátnikovi niečo urobiť, avšak on sa rozhodol mu odpustiť, vyrovnať sa s tou situáciou tak, ako je, pretože už ju bohužiaľ zmeniť nevie, čas vrátiť nevie, človeka oživiť ešte nevie. Čiže rozhodol sa za mňa osobne jeden z najkrajších spôsobov a toto si ja mnohokrát pokladám aj teraz, keď dajme tomu v práci máme nepríjemných zákazníkov alebo odporných ľudí a máš tu možnosť im šplechnúť niečo do ksichtu, povedať im svoj názor, byť k ním taký úvodzovkách aj provokatívny, avšak vo svojej podstate tým dovršíš iba agresiu, dovršíš tým nenávisť. A v momentoch, keď nereagujem na tú ich agresiu, nenávisť, ktorú dávajú vonku, tak ich to síce viacej vytača, ale ja som spokojný, pretože svoj vnútorný svet nedostávam do nerovnováhy a cítim sa v poriadku.
A toto krásne ste si mohli všimnúť na Jurimu, keď som sa ho spýtal, že čo ho presahuje alebo čo verí, tak verí v to, že konaj dobro. A ako to pekne ovplyvnilo jeho správanie, jeho schopnosti, možno aj identitu, jeho presvedčenia. Juri, ja sa ťa ešte chcem spýtať, že čo veríš, že čo bude po smrti?
No, ja som povedal, že teda verím v dobro, lásku a tak ďalej. Toto sú atribúty za mňa osobne nejakej vesmiernej energie, vesmierneho toku. V poslednom dobi sa na to často zamýšľam, pretože som vypočul úžasnú audioknihu 7 duchovných zákonov úspechu od Deepak Chopra, sa volá autor tejto knihy. A vo svojej podstate ja verím tomu, že sme súčasťou nejakého kolektívneho vedomia, nejakej vesmírnej energie, ktorá vo svojej podstate medzi nami prúdi a o tom sú aj dôkazy z kvantovej fyziky, že vo svojej podstate aj naše myšlienky sú určité elektrické výboje do priestoru
vibrácie.
A vibrácie a tie ovplyvňujú atómy a tie ovplyvňujú blá 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 XY. A verím tomu, že tá energia je tak, ako tomu veril aj sám Albert Einstein. A predsa len sú štúdie o tom, že keď človek zomrie, tak od cca nejakých 27 gramov je ľahší. A možno práve tých 27 gramov je to vedomie, je tá energia, ktorú v sebe nosíme.
Sranda, to som ani nevedel.
A stane sa súčasťou nejakého väčšieho celku. Po smrti osobne neviem si povedať, že čo príde, avšak ja si myslím si, alebo tak vnútorne dúfam v to, že sa stanem súčasťou niečoho väčšieho, niečoho nad očakávania alebo nad mieru inteligentného, čo bude presahovať niečo, čo doteraz poznáme a že sa s tými mojimi znalosťami, s tými mojimi životnými príbehmi pripojím k tomu vyššiemu vedomiu a aj vďaka tomu budem môcť pomáhať ľuďom cez tie energické toky a tak ďalej a pridať ruku k tomu dielu, lebo o tom osobne si myslím, že by malo byť náš život, naša krajina, celý náš svet a fungovanie nás ako ľudského druhu, pretože vo svojej podstate najkrajšie veci vždycky vznikli a vzniknú iba vďaka spolupráci. A ty v čo veríš?
Ja to poviem na takej metafore. Predstav si mravcov a ich mravenisko. Oni si žijú v tom maličkom svete z nášho uhla pohľadu a pracujú každý deň. Majú určitú úlohu, usilovne pracujú, budujú, množia sa, spolupracujú. A oni nevedia, že sú na nejakej planéte Zem. Oni ani nevedia, že sú možno na Slovensku. Oni ani nevedia, že sú v nejakom lese, ktorý sa možno nejako volá. Oni len majú tú svoju oblasť a tam si žijú. Oni si vôbec nevedia predstaviť s ich maličkým mozočkom, že ako funguje vesmír, alebo ako fungujú nejaké fyzické zákony, ako že sme v mliečnej dráhe. A ja si presne myslím toto o nás ľuďoch. Že my sme takí tí mravci a my ani len netušíme, čo je za týmto všetkým. Pretože sme príliš malí na to, aby sme to pochopili. Sme príliš malí na to, aby sme vôbec vedeli, prečo sme tu, možno, aby sme pochopili to všetko. Pretože na úrovni toho mravca on nedokáže to pochopiť a my to tiež podľa mňa nedokážeme. A ja si veľmi rád toto myslím, pretože kto sme my ľudia, aby sme vôbec vedeli. Hej, snažíme sa prísť na to všetko, ale my ani nevieme, čo je za hranicami pozorovateľného vesmíru. My ani nevieme, čo je pomaly v oceáne. A kto sme teda, aby sme vedeli, že kde pôjdeme po smrti, alebo čo tu bude po smrti. Takže ja veľmi rád verím v toto a dáva mi to zmysel a dáva mi to úžasnú energiu, pretože viem, že všetko je so všetkým prepojené, avšak nesnažím sa tomu prísť na klop, pretože aj tak si myslím, že by sme tomu nepochopili. Poslucháč, my ti ďakujeme krásne, že si bol s nami pri tomto podcaste a veríme, že slova, ktoré si našiel alebo slova, ktoré si vypočul v tejto epizóde, tebe dávali zmysel a že si niečo odnášaš z tejto epizódy. Bola to nezvyčajná téma a my sme si to veľmi užili. Myslím si, že o tom svedčí aj dĺžka tohto podcastu a ďakujeme ti krásne.
Ďakujeme ti a ešte príjemný zvyšok dňa. Ahoj.
Ahoj.